Jā, pulkstenis ir jau tad 1:03, tad sākam kārtējo attīstības komitejas sēdi. Šodien mums ir darba kārtībā 8 lemjošie jautājumi, un viens ir kā ziņojums. Nepiedalās šodien mums Renāta Gremze, Vita Paulāne un Gunters Kniksts, un pagaidām arī, laikam arī nav Signa Grūbe. Tā, par darba kārtību ir kādi un kādi jautājumi, precizējumi, papildinājumi. Rokas neredzu, tad varbūt Ingrīd mēs varam, tad es domāju, ka tu tad, jā, sāc
Jā,
balsojumu,
jā.
jā? Varam sākt balsojumu par šīs dienas darba kārtības apstiprināšanu. Ah, Haralds rakstīja, ka viņš īslaicīgi
Jā.
atslēdzās. Jā, tad nepiedalās mums Haralds Burkovskis, Signa Grūbe. Visi pārējie mums ir nobalsojuši par. Nākamais, vai pirmais jautājums par Vidus Latvijas reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plāna 2020-2028. gadam apstiprināšanu. Mums ir sanācis tā, ka mums, cik zinu, pieaicinātās personas, Edgars Atlācis un Nelīda Kaiskums piedalās tieši par šo saistītā citā sanāksmē, un tad viņi mēģinās pa vidam arī pieslēgties, ja būs kaut kādi jautājumi. Bet varbūt ievadam no savas puses varu teikt to, ka nu, visas pašvaldības, ja nemaldos, varbūt pogas, nezinu, bet visās pašvaldībās šis reģionālais plāns komitejās ir izgājis jau cauri un apstiprināts. Un cik es zinu, arī jau uz domas sēdēm šodien jau ir dažās no pašvaldībām šis jautājums jau tiks skatīts un apstiprināts. Un pēc cik man ir šī informācija, tad no pārējām pašvaldībām, nu, no tās sākotnējās redakcijas, nu, šie labojumi ir tādi pavisam nelieli un pavisam tādi simboliski. Bet es došu vārdu tad Norai, jā, par šo jautājumu. Lūdzu.
Jā, labdien. Guntis jau pateica esenci, bet nu, principā 27. februāra attīstības komitejas sēdē tika izskatīts lēmuma projekts par Vidus Latvijas reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plāna 2023-2028. gadam apstiprināšanu. Tātad Ropažnovas pašvaldības komitejā bija tā kā iedzīvotājiem bija būtisks lūgums un veikt precizējumu, un tas tika ņemts vērā. Tika izņemta ārā atsauce uz privātu komersanta koģenerācijas iekārtas būvniecības ieceri atkrituma reģenerācijai, kā arī papildus mēs precizējām, bija mazliet nekorekti par Ropažnovas atkrituma apsaimniekošanas zonām. Šis viss tika salabots. Izstrādātājs Getliņa Eko iesniedz 8. martā šo precizēto plānu. Pašvaldība viņu publicēja mājaslapā, kurā ir aplūkojums visas šīs versijas. Un principā tā iet uz to, ka iesniegtā šī versija ir tā kā gala versija, kur visām pašvaldībām ir jāapstiprina un jāapstiprina domas sēdēs. Tātad ir ievērtēti būtiskie precizējumi un tiek pieņemts, ka vairāk nekādi tādi nebūtiskie precizējumi nevar tikt ieviesti. Nu, iespējams, kāds ir, bet kopumā visām pašvaldībām jāapstiprina viens, jo ir 10 pašvaldības. Tātad ir būtisks šis atkrituma apsaimniekošanas plāns, kas paredz pašvaldībai būtiski uzlabot datu apstrādi. Šis plāns paredz tātad izveidot šo atkritumu apstrādes, reģenerācijas apstrādes centru, kas apkopos visas informācijas, kas mums līdz šim ir klibojis un ir nepieciešams, lai pašvaldības spētu arī izpildīt valstī noteiktos mērķus. Mums ir nepieciešama datu bāzes izveida. Tātad būtu lūgums un Getliņa Eko lūdz virzīt šo izskatīšanai un apstiprināšanai domas sēdē.
Jā, kā es sākumā minēju, jā, cik tā informācija ir no šīm pārējām pašvaldībām, tiešām šie precizējumi ir nu, tādi pavisam nelieli un arī nebūtiski. Nu, jā, vēl tas ceļš pāri ir gana ilgs un lai iziet, bet tāpēc, ja mēs ilgi ar šo plānu kavēsimies, tad Nu, ir diezgan stipri apdraudēts arī šis Eiropas finansējums, kas pašvaldībām būtu pieejams, ja nebūs šī plāna. Šo finansējumu arī pašvaldības nevarēs saņemt. Tā vēl piebilda. Jā, lūdzu, Artūrs Klēbaks bija pirmais pacēlis roku. Lūdzu, Artūr.
Jūs
Artūr.
nedzirdat?
Mani nedzird?
Artūru Klēbahu nedzirdat?
Varbūt, kamēr mēs nedzirdam Artūru, tad tikmēr Sigita Veida, lūdzu jūs.
Labdien!
Labdien!
Gribēju tā kā precizēt vienu lietiņu Viduslatvijas reģionāla atkrituma apsaimniekošanas plāna, kas ir 24. un 28. gadam. 91. lapas pusē konkrēti teksta 3. paragrāfā ir norādīts, ka 2003. gada 1. pusē ir veikta tehniski ekonomiskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums atkritumu reģenerācijas iekārtē. Atsauce, kur mēs lūdzām, tā kā iepriekš, kur bija norādīta tieši uz Elles izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējumu, šobrīd nomainīta uz Vides pāraudzības biroja mājaslapu, kur šo IVN pēc noklusējuma jebkurā veidā var atrast. Mans jautājums ir konkrēti. Lūdzu jūs apstiprināt, ka šis te plānošanas dokuments, kas ir Viduslatvijas reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plāns 2024. un 2028. gadam, kas ir gala ziņojums, nav hierarhiski saistīts ar šo te CIAL izstrādāto ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumu un paredzētās ieceres koģenerācijas iekārtas būvniecību atkritumu reģenerācijai, enerģijas ieguvējumu cietā kurināmā sadedzināšanai īstenošanu. Sagaidām atbildi ir jā vai nē. Vai ir hierarhiski saistīts vai nē?
Tā, es šeit došu vārdu Edgaram Atlācim, kas arī ir autors šim dokumentam. Jā, Edgar, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad, kā jau mēs esam norādījuši, kopš pirmās šīs te plāna sabiedriskās apspiešanas reizes pašvaldību starpā, tāpat šo informāciju esam snieguši arī sabiedriskās apspiešanas laikā, kas noritēja Getliņos, kad bija vesela virkne iedzīvotāji ieradušies arī jūsu iepriekšējās komitejās. Arī šodien, runājot par šo plānu, es skaidri un gaiši jums varu apliecināt, ka nekāda nehierarhiska, nekāda cita saistība izstrādātajam politikas plānošanas dokumentam nav ar šo te jūsu norādīto ieceri, kuru ir paudis privāts komersants. Tātad šis plāns ne ļauj, ne liedz, nekādā citādā veidā ietekmē konkrētās ieceres, pret kuru jums ir iebildumi īstenošana. Tad šis dokuments ir politikas plānošanas dokuments, kas norāda virzienus, kuros mums vajadzētu iet, bet nekādā veidā nenosaka ne vietas, ne iekārtas, ne operators, kuriem šī ieceru būtu īstenojama. Izņemot, protams, šos te vispārīgos apstākļus, ka pašvaldības ir atbildīgas kopumā par šo te mērķu sasniegšanu reģionā. Bet šis tiešām vēlreiz un vēlreiz šis plāns nav par konkrēto reģenerācijas iekārtu. Šis plāns nav arī pret konkrēto reģenerācijas iekārtu, jo vienkārši tie ir divi pilnīgi dažādi procesi. Un kaut kāda šīs te publiski pieejamas informācijas norādīšana plānā nepadara šīs ieceres, īstenošanu labvēlīgāku vai mazāk labvēlīgu. Es domāju, ka skaidrāk nav iespējams atbildēt, šis plāns nav par reģenerācijas iekārtas izveidi robežos.
Un apstiprinot šo te Viduslatvijas atkrituma apsaimniekošanas plānu, jūs neapstiprinat šo te ieceres virzību.
Nē, un vēlreiz nē, un vēlreiz nē.
Labi, drīkst vēl vienu jautājumu. Es gribēju precizēt, kam ir izdots atzinums.
Kāds atzinums jūs domājat? Vides
Atzinums,
pāraudzības
ko
valsts
bija.
biroja atzinums?
Jā.
Vides pāraudzības valsts biroja atzinums ir izdots par strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu konkrētajam politikas plānošanas dokumentam, jeb šim plānam un to pavadošajam vides pārskatam. Proti, kādu ietekmi uz apkārtējo vidi varētu atstāt šī te plāna izpilde vai attiecīgi arī neizpilde. Tad tas ir pilnīgi cits dokuments, kas par ko bieži runā šo te, nu, kā teikt, IVN, Ja ietekmes vidi novērtējums, kas tiek īstenots jau konkrētām, jau nu, fiziski veicamām darbībām, iekārtu būvniecībai vai kādu iekārtu rekonstrukcijai, tam līdzīgi, šī gadījumā ir sagatavots ziņojums par strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu, respektīvi tādām vispārīgām lietām, nozares politikas korelāciju ar plānā norādītajiem pasākumiem un tam līdzīgi. Tātad šis nav ietekmes uz vidi novērtējums, kādas iekārtas izveidei vai apstākļiem, uz kādu konkrētu vietu šis te plāns varētu atstāt. Tas ir tie divi pilnīgi dažādi atzinumu veidi par diviem pilnīgi dažādiem dokumentiem, jeb dažādām iecerēm.
To es ļoti labi saprotu, jā, bet mans jautājums būtu sekojošs. Vai atzinumā būtu jābūt norādītam precīzam nosaukumam? Nu, es jums varu nošērot tā kā skrīnu.
Lūdzu, lai es labāk saprastu jūs, tad tiešām tas būtu liederīgi.
Ir Vidus Latvijas apsaimniekošanas plāna vides pārskats. Tad ir
Jā.
reģionālais apsaimniekošanas plāns, un tad ir atzinums par, un tur nosaukums mazliet atšķirās.
Jā, tur mēs esam precizējuši ar vidas pārvaldības valsts birojas ir atzinis, ka dēļ šī te gada maiņas nemainās viņu atzinums pēc būtības.
Es konkrēti par nosaukumu runāju, jo ir Vidus Latvijas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna, un tad ir atzinumā Vidus Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu, kaut kas tur ir sapiņķēts tik ļoti, kad nu, tā kā manā skatījumā tas ir tieši tāpatām kā tehnisko pasi automašīnai. Ja tev VIN kodā cipari ir samainīti vietām, tas nozīmē, ka šī te tehniskā pase tev automašīnai nav derīga.
Nē. Tātad ir divi dokumenti. Tātad šis te reģionālais plāns un tā strateģiskās ietekmes uz vidi, novērtējuma vides pārskats. Un
Nu, tas ir
atzinums tiek sniegts kā reiz par šo te vides pārskatu.
nu, jā, bet nosaukumi tad nesakrīt.
Nu kā tad nesakrīt?
Nu, kā viņi var sakrist?
Nu tātad atzinums ir par vides pārskatu.
Nu, jā, bet vides pārskatam ir savs nosaukums. Nepiekritīsiet?
Nu, nav jau cita dokumenta, par kuru tu varētu tikt sniegts šis te atzinums. Tātad šis vides pārskats nāk komplektā ar plānu un tā strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu. Kopumā veidojot vides pārskatu, par kuru tad attiecīgi vidas pāraudzības valsts birojas sniedz savu atzinumu. Nu, šādi te paši atzinumi un šādi te paši dokumenti tiek gatavoti citos reģionos. Mēs esam priekšpēdējie palikuši, kas nav apstiprināti, un līdz šim nekad tāds jautājums nav izpeldējis. Nu, tā kā es teiktu, ka šeit nav ar CSDD saistītajām darbībām
Nē, ar
nav
CSDD
nokuros.
nesaistās. Es runāju par konkrētu nosaukumu.
Tas ir par to pašu plānu. Varbūt kāds vārds vietām, bet tas nav par citu kādu Vidus Latvijas.
Par vidas pārskatu, par kuru ir izsniegts tā kā atzinums, un tur nesakrīt nosaukums.
Nu,
Nu,
jā,
gads
bet
ar
to dokumentu izdod vidas pāraudzības valsts birojas. Nu, mēs nevaram ietekmēt to, ko viņi uzraksta šī dokumentu nosaukumā. Mēs jau nevaram aiziet pie viņiem un tagad teikt, ka, nu, ziniet, nu, ropaži grib šādi, tāpēc lūdzu labojiet. Nu, to, diemžēl, tādā veidā tas nestrādā.
Gan jau ir pašā šajā dokumentā ir atsauces arī, nu, vairākas šīs sasaucas kopā ar. Jā.
Dokumentā jūs zināt atzinumā, ja?
Nu, sasaist kopā. Es par šo arī nezinu, mēs varam nopredzēt, bet es domāju, tas ir tāds, nu, tas jau nemaina to būtību par mūsu riņojumu plānu.
Jautājums labi. Paldies.
Jā, lūdzu. Tad vēl jautājums Arturs Klebaks, lūdzu.
Tā kamera man nestrādā, diemžēl, jā, man tad ir tehniskas problēmas mazliet. Man ir jautājums tāds, bet paturpinot faktiski Sigitas jautāto, ja, šeit ir problēma ar to, ka nav skaidrs, kādu dokumentu jūs vispār šobrīd apspriežat. Ja. Dokuments ir garš, detalizēts, mainījies. Vienu dienu viņā ir viens teksts, tad parādās cits teksts. Norādīts sēdes protokolā netiek, par ko finālā tiek balsots. Ja? Tad jautājums ir tāds, kur šobrīd iedzīvotāji var redzēt to gala versiju, par ko jūs vispār runājat? Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, vai jūs varat apstiprināt, ka šīs sēdes protokolā tiks pievienota konkrēta šī versija, par ko jūs runājat un par ko jūs balsosiet, precīzi teksts. Ja? Jo problēma ir tāda, ka izmainās, nu, jūs sakat, tam nav nozīmes, nu, tam ir būtiska nozīme, izmainās pat dažas frāzes vai kā te mums kadastra numuri peld, ja? Un tā tālāk, kur ir šī precīzā informācija un vai viņa tiks norādīta protokolā.
Nu, par to, ka šī pēdējā un pēdējā versija, kas ir īstā protokolā, tiks pievienotas un pārliecināts, bet nu, varbūt var pakomentēt, par kur ir pieejama šī versija.
Jā, tātad, ja ir redzama, tātad, ja ir redzama šis te lēmums, kuru es sagatavoju, tad pašvaldība jau 8. Martā ievietoja vides sadaļā. Mums ir tātad visas iespējamās versijas, tā ir skaitā pēdējais, un es mēģināšu kaut kā iekopēt, varbūt, lai čatā, lai ir redzams tātad pašvaldības ievietotais. Dažiem iedzīvotājiem es esmu personiski aizrakstījusi šo te saiti. Varbūt kāds vēl nav redzējis. Bet pašvaldības mājaslapā ir publicēts. Tūlīt iekopēšu saiti.
Kamēr Nora kopē vai Artūra, jums vēl kādi jautājumi varbūt?
Nu jā, par pievienošanu protokolam, tad var kāds skaidri atbildēt, ka šis dienas protokolam tiks pievienota klāt tā versija, par ko tiks balsot. Protokolas...
Tā, manuprāt, nav problēma, tā noteikti varētu izbūt.
Atzaukties, lai tur nemainītos teikumi un frāzes pēc tam un kļūdas neparādītos pēdiņās un tam līdzīgi. Tiks pievienots.
Viennozīmīgi.
Paldies.
Paldies. Tā, es nezinu, kamēr noliek, vai vēl kādi jautājumi būtu par šo dokumentu, par šo riņolu plānu. Tā, es nezinu, mēs sagaidām, kamēr nori ielīdzē, mēs varam jau virzīties uz balsošanu.
Un pēkšņi, es atvainojos mazliet, man ir, es esmu citās telpās, un es pazaudēju Zoom, kur man ir šis te, es nevaru atrast viņu. Varbūt kāds var palīdzēt no lēmuma projekta izkopēt to saiti, kur man ir tātad otrajā lapā augšā.
Vai Ingrid, tu var palīdzēt?
Man ir cits dators.
Tā. Es pēkšņi nevaru atrast to Zoom.
Es ierakstīšu čatā, liekas.
Es jums iekopēju čatā, kur var atrast.
Paldies, es vienkārši pēkšņi man ir pazudis viss. Es tā kā arī sevi vairs neredzu un neatrodu. Zoom.
Jā, Sigit, jums ir pacelt roku, lūdzu.
Jā, vēl pēdējo jautājumu. Vai mēs varam arī lūgt, tā kā, ka jūs ierakstat, ko jūs minējāt, ko Atlāču kungs minēja, ka šis te konkrētais plāns nav saistīts ar šo te koģenerācijas iekārtas izbūves ieceri protokolā lemjošajā daļā.
Es domāju, ka mēs to varam tikai to precīzo formulējumu, kā Atlāču kungs minēja to, bet to mēs jā, varam to izdarīt.
Varu čatā ierakstīt, ja drīkstā?
Es no savas puses varētu apņemties šo te teikumu noformulēt manis teikto, bet mans redzējums attiecībā uz lemjošo daļu gan ir tāds, ka lemjošā daļa ir par plānu apstiprināšanu, tas var parādīties pie motīvu daļas vai pie kāda deputāta balsojuma skaidrojuma, bet jālemj ir par to, ka plāns tiek vai no apstiprināts virzīšanai uz domas sēdi vai attiecīgi netiek virzīts uz domas sēdi, jo lemjošajā daļā tādiem jautājumiem kādēļ tam nevajadzētu parādīties.
Konstatējošā daļa tā varētu būt.
Vai tikpat labi kāda deputāta balsojums, tā kā Reidis kundze, teiksim, es ceru, ka balso par, nu, zinot to, ka tas nav saistīts vai tamlīdzīgi. Nu, tā tas varētu atspoguļoties, bet noteikti ne lemjošajā.
Jā, Edgar, Veids kundze ir iedzīvotājs. Mums nav nekāda.
Es atvainojos, jā.
Nu, bet mēs pie šīs konstatējošās daļas, varbūt kaut kur tur mēs varam ielikt un tad šo noformulēt, un tad jau domas sēde būtu tad šis protokols precizēts. Tā mēs varam darīt, Ingrīda? Vai?
Es varu ierakstīt protokolā, nu, kur notiek diskusijas un, nu, atreferēt to sarunu.
Jā, jā.
Ka protokolā tad parādīsies, nu jā, precīzāk atspoguļot visu tad.
Tā mēs varam darīt. Labi, paldies. Tā, vai vēl kādi jautājumi? Ja vairs jautājumu nav, tad lūdzu, Ingrīda, uzsākam balsojumu par šo jautājumu. Tā, man vēl Signe, laikam, Signe, jā, tad nepiedalās Signe Grūbe. Atturās Gundars Jankovs, Gundars Krievs un pārējie deputāti ir parž. Tad paldies. Paldies arī, jā, Edgaram Atlācim par laiku un par skaidrojumiem. Un tad virzam šo dokumentu domas sēdē uz apspināšanu. Jā, un paldies arī.
Paldies jums.
Jā, paldies arī dzīvotājiem. Paldies.
Paldies.
Tā, nākamais jautājums. Otrais par lokālo plānojumu, teritorijas plānojumu, grozījumu veikšanai zemes vienībā Pliederi, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šeit lūkšu ziņot tad Annu Alvīnu Vītolu. Lūdzu.
Jā, sveiki. Es tūlīt
labdien.
Dalīšos ar ekranu, lai jums ir arī vizuālais materiāls. Tā. Tā. Ceru, ka ekrānu redzam, mani dzirdam. Tātad, jā, mēs 4. aprīlī pašvaldībā saņēmām iesniegumu ar lūgumu izskatīt lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai zemes vienībā Pliederi Ropažu ciemā pirmo redakciju un pieņemt lēmumu par tā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Tātad lokālu plānojumu izstrāde tika uzsākta ar 2022. gada 21. decembra lēmumu. Tika apstiprināts darba uzdevums šajā zemes vienībā Pliederos Pliederi. Tātad mēs redzam arī šīs vienības robežu. Tātad šīs lokālu plānojumu izstrādes mērķis bija pamatot šīta funkcionālā zonējuma, kas šobrīd ir savrupmāja apbūves teritorija, maiņa uz daudzstāju dzīvojamās apbūves teritoriju, kā mēs tālāk ir attēli ar paredzētajiem šiem lokālu plānojumu risinājumiem. Šajā teritorijā mēs redzam, tātad plānota ir daudzstāvā dzīvojamās apbūves teritorija un transporta infrastruktūras teritorija, kas nodrošinātu šo te piebraucamo ceļu no stadiona, lokālu plānojumu teritorijai pieguļošās stadiona ielas. Tā, lai mēs netraucētu. Tātad lokālu plānojumu risinājumi paredz šo te teritoriju sadalīt 5 zemes vienībās, no kurām 4 būtu paredzētas šeit daudz dzīvokļu apbūvei, daudz savu apbūvei un viena piebraucamajam ceļam. Lūk, tad jau padziļinātāk šie te lokālu plānojumu risinājumi paredz A1, A2 un A3 būvis gabalos 4-stāvu apbūvi un B1 gabalā tas būtu 5-stāvu apbūve. Principā šie te risinājumi arī mainot šo funkcionālo zonu no savrupmāju apbūves uz daudzdzīvokļu dzīvojamāju apbūvi arī nodrošināt šīs te lokāla plānojamā teritorijas iekļaušanos nu, jau esošajā vai arī potenciāli iespējamajā būvē tai piekrītošajā teritorijā. Tā kā mēs arī redzam šajā satelīta attēlā, ja šī ir lokāla plānojamā teritorija, tad blakus esošais apbūves gabals jau ir ar noteiktu daudzdzīvokļu, daudzstāvu māju apbūvi, kā mēs to redzam. Un arī šobrīd Ropažu ciemā, turpat netālu, aptuveni 100 metru attālumā, jau ir esoša trīsstāvu un četrstāvu apbūve. Tā tad mēs varam secināt, ka tas tikai, teiksim, šādas izmaiņas funkcionālajā zonējumā iekļausies kopējā ainavā. Tad arī tika saņemti 9 nosacījumi no 9 institūcijām, ko arī izstrādātājs ir ņēmis vērā, un mēs aicinātu izskatīt, virzīt šo te lēmumu projektu par publisko apspriedi uz domas sēdi. Tas no manis viss. Ja ir kādi jautājumi, droši.
Jā, paldies, Anna. Jā, tā varbūt Pēterim jautājums ir jālūdzu.
Jā, man zinot šo te stāstu un teritoriju, visu apsveicam, ka tu tiešām tas daudz dzīvokļu stāsts ir ļoti pieprasīts Ropažu ciemā tieši, un kad kāds uzņēmēšu, kur ir tā uzņēmēšu. Man jautājums, Annai, teiksim, tā paša ūdens kanalizācijas sistēma kapacitāte, viņi no jauna kaut ko tur izveidos, vai pa to nav domāts, kā tu tagad
izskatīt? Nu, šobrīd Vilkme ir izdevusi tehniskos noteikumus, ka var par pieslēgšanos. Tātad
esošām ir pietiekoši liela kapacitāte, lai varētu.
Nu,
apjomu nodrošināt, ja? Tas ir izvērtēts.
Šobrīd, nu, Vilkme izdeva tehniskos noteikumus, jā.
Labi, skaidrs, paldies tev.
Jā, paldies. Tad vai vēl kādi jautājumi? Neredzu nevienu roku pacelt, tad varam sākt balsojumu. Tā, Signa Grūbija projām mums nepiedalās, un visi pārējie deputāti esam par paldies. Tā, nākamais mums ir trešais jautājums par detālu plānojumu projektu. Deksmiem īpašumam svari Bērģi Garkalnas pagasts Ropažu novads nodošana publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Šeit lūdzu ziņot Raiti Ķiģeli.
Dien visiem klātsošiem, vai mani dzird?
Dienu dzirdam.
Tā es koplietošu ekrānu. Vai viņu redz?
Jā, redzam.
Jā, tad ir saņemts 7. martā ir saņemts iesniegums no izstrādātāja par detālu nodošanu būs apspriešanai. Detālu plānojums tad tika uzsākt pagājušo gadu un tad veic dažādas grozījumus, darba uzdevumi, bet kopumā redakcija sagatavota un kā jau ir sākotnēji paredzēts, tika ir paredzēts veidot 6 zemes vienības, 6 savukmāja būs vienības. Mežainas pieejams kāp teritorijā ilgi diskutējām, mēs mēģinājuši atrast arī to labāko risinājumu. Pašlaik šāds risinājums ir arī sagatavots. No centralizētiem tīkliem paredzams arī pieslēgties ūdens apgādē un centralizētai kanalizācijai. Un tad attiecīgi arī ir paredzams izbūvē strupceļu, jeb braukšanu, piebraukšanu trim zemes vienībām, 4., 5. un 6. plānotajai zemes vienībai ar apgriešanos laukuma galā. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts par nodošanu uz apspriešanu ministrāciju saņemšanai. Lūgums tad virzīt uz domas sēdi.
Jā, paldies. Paldies, Raitim. Vai ir kādi jautājumi par šo sagatavoto lēmuma projektu? Ja jautājumu nav, tad lūdzam sāk balsojumu. Tā, nepiedalās Signa Grūba, visi pārējie deputāti esam par paldies. Ceturtais jautājums par detālu plānojumu projektu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096004746 Dzidriņa Stopiņa pagastā Ropažu novadā nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai izstrādes vadītāju mājiņu. Arī šeit lūdzu ziņot Raiti Ķiļeli.
Jā, tad kopēju to ekrānu. Saņēmām 28. februārī izstrādātā iesniegumu par detālu plānojumu jaunie tālvalži Dzidriņas nodošanu publiskai apspriešanai. Tad plānotas ir, ja nemaldos, 22 zemes vienības, gan atbilstoši Stopiņu teritorijas plānojumu, gan savukārt viņu mājas ielu platums, kā parasti 12 metri ar atgriešanās laukumu un ugunsdzēsības dīķi pa vidu. Tātad redakcija ir sagatavota atbilstoši teritorijas plānojumā, lūgums tad nodot šo detālu plānu projektu tālāk institūcija atzinuma saņemšanai un sabiedrības izvērtēšanai. Un kā arī izstrādes vadītāja mājiņa, iepriekš bija iepriekšējā speciālista, tad tagad izstrādes vadītāja mājiņa.
Paldies, Raiti, jā. Vai par šo būtu kādi jautājumi no deputāta puses? Jautājums neredz, varam sākt balsot. Jā, visi deputāti esam par un nepiedalās Signa Grūba. Paldies. Piektais jautājums par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domas 2023. gada 29. novembra lēmumā numur 2875 par detālu plānojumu projektu zemes vienībai Asaru ielā 11 Bukultos Garkalnes pagastā Ropažu novadā apstiprināšana. Arī šeit ziņo Raitis, lūdzu.
Jā, ātri koplītošu ekrānu. Tātad neliela kļūda bija ieviesusies, tātad esam saņēmuši 13. martā, esam saņēmuši no Valsts zemes dienas e-pastu, arī zvanus ar lūgumu nedaudz koriģēt apstiprināto detālu plānojumu lēmumu. Detālu plānojumu nāk par šo zemes ierīcības projektu darbiskā daļa, un konstatējuši daļā ir aprakstīts tas, kā tas process aptuveni ir izvērties, un speciāli izstrādātāji bija iesnieguši tabulu, kurā bija kļūdains kādas apzīmējumi bija iezīmēti, un nāks koriģēt. Nu, nolemt, lai būtu formalitātes pareizi, tad nāks par šo divas pēdējos cipars plānotie ielai, mailīšu ielai, un nolikvidēt vienu bijušo šīs zemes gabala adresi, lai kādam citam nekas no īpašuma šī adrese varētu piešķirt nākot. Tas patiesībā arī ir viss.
Labi, paldies. Vai kādi jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, tad varam uzsākt balsošanu. Tā, nepiedalās Signa Grūba, visi pārējie deputāti vienbalsīgi par. Paldies. Tā, paldies Raitim. Tad nākamais sestais jautājums par lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai zemes vienībām Kuršīla 5, Kuršīla 1, Lubānas iela 195, Ubrakā, Stopiņa pagastā, Ropažu novadā un saistošo noteikumu apstiprināšanu. Šeit tad lūdzu ziņot Annu Alvīnu Vitolu. Lūdzu.
Tātad, jā, mēs 21. martā saņēmām iesniegumu ar lūgumu apstiprināt šo lokālu plānojumu. Un tā izstrāde tika uzsākta arī 2022. gada nogalē apstiprinot tā darba uzdevumu. Un tā šīs lokālu plānojuma mērķis, principā, ir pamatot šo te teritorijas plānojumā noteikto sarkano līniju likvidēšanu mežrozīšu ielas posmā, kas šķērso lokālu plānojumu teritoriju. Tātad šī te mēs arī virzījām šo lokālu plānojumu uz publisko apspriešanu, kas notika no 6. oktobra līdz 2. novembrim. Sanāksmes šeit tad šo te risinājums šī brīža situācija un kā tas izskatītos pēc lokāla plānojuma apstiprināšanas tā risinājuma. Sanāksmē piedalījās seši iedzīvotāji lokāla plānojuma un tajā tika principā diskutēts lielākoties ar lokāla plānojuma izstrādes mērķi nesaistītiem uzdevumiem, kas ir vairāk saistīts ar līdzinējo un tekošo būvniecību lokāla plānojuma teritorijā, uz ko mēs nezinām arī skaidrojam, ka tā ir tiek veikta normatīvā regulējuma ietvarā, un kā arī iedzīvotāji, teiksim, pauda bažas, ka šīs te, šo te sarkano līniju likvidēšanas posmā varētu varētu, teiksim, pasliktināt infrastruktūras pakalpojumu sasniedzamību gājējiem un velosipēdiem, tā kā šeit ir transporta pietura. Tomēr arī šeit jāsniedz skaidrojums, ka šī te iela nekad faktiski dabā nebija izbūvēta un tā, no, tā piekļuva tikai šī, to izmantojot, piekļuva tikai šie te divi īpašumi mežrozes un rožlopas, un viņiem bija slēgts servitūta līgums, kā arī šī te lokāla plānojuma izstrādes laikā šīs te teritorijas īpašnieks, tie augstceltne arī vienojās par jaunu servitūta trajektoriju, kā arī šī informācija tika nostiprināta zemes grāmatā, ka šīs te mājas piekļūst pašvaldības ceļam caur šeit izbūvēto mežrozīšu ielas pagarinājumu, ko arī izbūvēja šī augstceltne pārstāvji, lai nodrošinātu šo te piekļuvi pašvaldības ceļam un varētu arī attiecīgi šo trajektoriju sarkano līniju likvidēt. Jā, tad arī uz tika saņemt arī seši iesniegumi, kas pēc būtības bija tā līdzvērtīgi tam, kas tika pausts arī publiskās apspriedes laikā, uz kuriem pašvaldība arī sniedza detalizētas izvērstas atbildes, un jā, tika saņemt 8 pozitīvi institūciju atzinumi, un paskaidrojuma raktā pēc šīs publiskās apspriedes tika veikti redakcionāli labojumi, 3. Tātad tika veikta atzīme par šo te jauno pārslēgto servitūtu līgumu, un tika veikti labojumi elektronisko sakaru inženiertīkla īpašnieka nosaukumā, kā arī tika veikta aktualizācija par jauno novada atsauc uz jauno novada stratēģiju, kā arī papildināts pārskats par lokālu plānojumu izstrādi. Tad aicināt arī virzīt šo lokālu plānojumu uz apstiprināšanu, ja kādi jautājumi.
Paldies, Ana. Vai ir deputātiem kādi jautājumi par šos lokālu plānojumu? Ja, tā, Harald, lūdzu.
Jā, man ir, jā, es, man bija vienkārši paralēla saruna, es varbūt arī palaidu kaut ko garām. Kādā veidā tas sarežģīto transporta schēmu, gar to būvniecības namu, kurš to priekšpus, es vienkārši zinu to vietu, tur tāpat tās jau ir diezgan liela mīkla. Es atvainojos, ja tas jau izskanējis un kaut kur ir pateikt. Vai tas ir kaut kā vērtēts?
Nē, tu ir tā, Anna, jaudu.
Es tūlīt nošērošu atkal ekrānu. Ja tad, ja pareizi saprotu, kāds bija jautājums par to?
Par transporta plūsmu gar košu veikalu.
Jā. Principā tas mērķis šeit arī ir likvidēt šīs te sarkanās līnijas, lai kurši varētu noslēgt to savu teritoriju un iekšā organizēt to transporta plūsmu iekšēji. Taisnības laba, mēs arī šajā lokāla plānojuma izstrādes laikā, kaut nesaistīt ar pašu lokāla plānojuma izstrādes mērķi un uzdevumu, cilvēku tā, tur ir zināms šīs te dzīvojamo māju un saimnieciskās darbības konflikts, un tik tiešām nereti šīs te smagās mašīnas no kuršu piegādātāji mēdza iebraukt šeit augstāk Lieplapu ielā, kas ir radījis zināmu konfliktu starp iedzīvotājiem un to pastarpināti paralēli šeit lokālplānam izstrādē arī mēs kā pašvaldības pārstāvji risinājām. Sadarbojāmies ar ceļu inženieriem, tika konstatēts arī tas, ka nu, iztrūkst ceļazīmes šajā dzīvojamajā zonā un mūsu ceļa inženieris sastādīja schēmas un ir, ja nemaldos, pasūtīts jau ceļazīmes, lai papildinātu šajā dzīvojamajā zonā šo te ceļazīmes un, teiksim, novērstu to iespēju maksimāli šiem te smagajām mašīnām iebraukt šajā te caurupmāju zonā.
Un tad tas, ko mēs redzam uz ekrāna, pa labi, tas ir tas nu, plānojums, tas rezultāts, ja?
Jā, tas būtu, teiksim, likvidēt šo te caurbraucamo daļu, lai viņi...
Tagad es sapratu. Labi, Anna, paldies. Viss jautājums. Jā. Paldies.
Paldies. Vai kādi vēl jautājumi? Tā, neredzu vienu roku, tad Igrīd varam sākt balsošanu. Tā, Leldams vēl nobalsojas. Ir. Nepiedalās Signa Grūbe, visi pārējie deputāti vienbalsīgi par paldies. Tā, nākamais septītais jautājums par lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumiem nekustamajos īpašumos Rožu prospekts 43 un Rožu prospekts daļās Berģos Garkalnes pagastā Ropažu novadā un saistošo noteikumu apstiprināšanu. Un tad arī šeit lūdzu ziņot, Anna.
Jā, tad arī 21. martā mēs saņēmām iesniegumu lūgumu apstiprināt šo te lokālu plānojumu un tā mērķis jau uzreiz arī, lai ir pārskatāmi. Tā mērķis ir no šitē šobrīd noteiktās jauktas centra teritorijas un transporta šajā zonā un transporta infrastruktūras teritorijas mainīt zonējumu uz tehniskās visā, gandrīz visā tā teritorijā, uz tehniskās abūs teritoriju un šeit uz transporta infrastruktūras teritoriju, kā arī nosakot sarkanās līnijas. Šī lokāla plānojuma pirmā redakcija tika apspriesta vēl 2022. Gada vasarā. Atbilstoši pēc tās noslēgšanās tika lemts par šīs te pirmās redakcijas pilnveidošanu. Un otrā redakcijas publiskā apsprieda notika no šī gada sākumā, no 22. Janvāra līdz 19. Februārim, tā notika klātienē. Publiskajā apspriedē šajā piedalījās trīs ieinteresētās personas un principā tika turpināta vēl šī te pirmās redakcijas apspriedes laikā iesāktā diskusija par šīs lokālu plānojumu teritorijas noteikto iebrauktu izvietojumu un to attālumu no blakus esošajiem īpašumiem un to izmantošanu smagajiem transporta, smagā transporta kustības organizēšanai. Jā, tātad, kā arī iedzīvotāji nu, interesējās par šīs te lokālu plānojumu teritorijas tālāko attīstību un būvniecības iecerēm, izstrādātājs apstiprināja, kā arī teritorijas izmantošanas abūs noteikumos ir stingri noteikts, ka šīs te trešās iebrauktuves ir izmantojami tikai vieglajiem transportam, tātad attiecīgi, lai kaimiņos esošajiem īpašumam, teiksim, netiek radīta šīs te, teiksim, draudīgās situācijas, ja tur ir neparedzams ceļš un smagais transports. Un kad smagais transports izmantojams tikai ar pirmo un otro. Tāpat arī iedzīvotāji interesējās par to, nu, kā tad tā plūsma tiks organizēta un To arī šis lokāla plānojuma izstrādātājs, reaģējot uz šo iedzīvotāju interesi, papildināja pēc vēl publiskās apspriedes paskaidrojuma rakstu ar šādu sagatavotu schēmu, kas skaidri attēlo, ka atbilstoši šai lokāla plānojuma pasūtītājā paredzētajai attīstības iecerēji un būvniecības iecerēji, kā tad nu, tiks organizēta šī plūsma. Atkārtotajā publiskajā apspriedē citu rakstisku priekšlikumu vai iebildumu netika saņemti. Jāsaka, ka tika saņemti 8 pozitīvi institūcija atzinumi. Viens no Rīgas ūdens bija negatīvs, tomēr tas tika noraidīts, tā kā izvirzītās iebildumi pret lokālu plānojumu bija jau saistīti jau tādi, kas ir jārisina būvprojekta ietvaros, nevis lokālu plānojumu ietvaros. Tad par to arī detalizētāk ir arī jums pievienotajā lēmuma projektā manā ziņojumā. Tā lūk. Mīļa virot, lūdzu.
Jā, paldies par
sapratni.
Jā, lūdzu.
Jūs neredzējāt schēmu?
Schēmu neredzējām, nē.
Oj, es.
Tad varbūt jā, es tieši biju jautāt.
Atsākšu šērošanu. Tā, labi. Tad šis ir plānotā, tad jūs varbūt neredzējāt. Tātad plānotā iecere ir no, kas ir šī brīža situācija, un tā ir plānotā iecere. Un schēma, es, kā jūs minēju, pirmā, iebrauktuvu otrā un trešā, kas ir izmantojumi tikai vieglajiem transportam, šīs ir izmantojumi smagajiem transportam. Atvainojos, nezinu, gan kāpēc viņš jums nerādīja, bet, ja ir jautājumi, tad droši jautājiet.
Jā, paldies, vai ir kādi jautājumi par šo lokālo plānojumu? Tā, neredzu vienu roku. Tad varam balsot arī par šo lēmuma projektu.
Paldies.
Tā, tad nepiedalās Signa Grūbe, visi deputāti ir par. Jā, paldies tad Anai par ziņojumiem. Virzamies tālāk, 8. Jautājums par detaļu plānojumu jaunu ceļa pievienojumu valsts autoceļam P3 Garkalna Alauksts vai V75 robežu griķu kroks izveidei. Piekļuvs nodrošināšana zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 808400050177 Maz Unguri. Izstrādes uzsākšana tumšu pēr robežu pagastā ar robežu novadā. Un šeit es lūkšu ziņot Leldi Vītulu.
Sveiki, tā tad es tūlīt dalīšos ar ekrānu. Tā. Tā tad 11. martā tika saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par detāplānojumu izstrādes uzsākšanu, apstiprināt izstrādes vadītāju un darbu uzdevumu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu pēdējā 4 cipari 0177 Mazunguri. Tātad iesniegumā detāplānojuma projekta mērķis norādīts jauna ceļa pievienojuma izveide pie valsts autoceļa P3 Garkalne Alauksts, lai nodrošinātu piekļuvi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0177 pēdējā 4 cipari. Tātad iesniegumam pievienots arī grafiskais pielikums, kurā bija attēlots ģenerālplāns ar savrupmājas un palīgāku izbūve konkrētajā zemes vienībā, kā arī Latvijas valsts ceļu vēstule par ceļa pievienojuma izveidošanu. Tātad šobrīd būvniecības informācijas sistēmā ir pieejama informācija, ka zemes vienībā uzsākta viena būvniecības lieta par savrupmājas izbūvi, un tā ir projektēšanas nosacījumu izpildes stadijā. Šobrīd atbilstoši robežu novada robežu pagasta teritorijas plānojumam, zemes vienības funkcionālais zonējums ir savrupmā jambūs teritorija DS1, kur minimālā platība jaunizveidojamai zemes vienībai ir 2500 kvadrātmetri, kā arī transporta infrastruktūras teritorija, kurā izdalītas sarkanās līnijas. Tātad zemes vienība daļai atrodas teritorijā ar īpašiem noteikumiem TIN 16, kur būvniecība jāsaskaņo ar Latvijas valsts autoceļiem. Saskaņā ar dabas pārvaldības sistēmas OZOS datiem zemes vienībā nav konstatēta īpaša aizsargājuma biotopi, kā arī šobrīd piekļuva zemes vienībai netiek nodrošināta. Tātad, balstoties uz saņemto vēstuli Latvijas valsts autoceļa, kur iesnieguši šeit valsts ceļi, tika sagatavots arī punkts darba uzdevumā par to, ka šī te ceļa pievienojuma izveides laikā ir jāiekļauj Latvijas valsts ceļa paustie nosacījumi gan vēstulē, gan arī tie, kas tiks izdot izstrādes laikā, kuru laikā ir jāveic tehniski ekonomiskā pamatojuma izvērtējums vairākiem pievienojuma variantiem, uz ko balstoties tiek iekļauta arī detāla plānojuma ietekmes teritorija, kurā schematiski varētu attēlēties šī transporta plūsma, bet detāla plānojums dotajā brīdī tiek izstrādāts tikai šai vienai konkrētajai zemes vienībai, ko grafiskajā materiālā jūs redzat ar zilu raustītu līniju. Tātad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par izstrādes uzsākšanu, kā arī darbu uzdevums. Tā kā aicināšu virzīt uz domas sēdi ar kādu jautājumu droši.
Jā, paldies, Lieldi. Vai deputātiem būtu kādi jautājumi par šo sagatavoto lēmuma projektu? Nu, neredz no vienu roku, tad arī varam sākt balsošanu par šo lēmuma projektu. Tā, nepiedalās Signa Grūba, visi deputāti ir par paldies. Paldies. Tad. Jā, paldies, Leldi. Šodien tad visi lemjošie jautājumi mums ir izskatīti un tad novirzīti uz domas sēdi. Mums paliekās devītais jautājums, kas ir kā informatīvais ziņojums par šo sagatavoto lokālu plānojumu Liedes un tā strateģiskā ietekme uz vidi publiskās apspriešanas pārskatu ziņojumu tālākai lokālu plānojumu procesa virzībai. Nu, tad uzklausīsim pārstāvis un par šo virzību, un lai tad vairāk varētu saprast, varbūt kaut kādus šos neskaidros jautājumus. Un pirms mēs, nu, nezinu, gatavojam lēmu projektu uz kaut kādām nākamajām komitejām, lai tiešām visiem viss ir skaidrs, un tad lai būtu mazāk šīs diskusijas, tad, jā, lūdzu, tad došu vārdu, nezinu, kas mums Andra vai pārstāvi no SIE grupa 93 varētu mums informēt.
Labdien, jā, šoreiz neuzstāšos es, bet lokāla plānām izstrādātājs grupa 93 un ir īpašnieks Mārtiņš Ševerts.
Jā, paldies, tad dosim vārdu Mārtiņam.
Labdien, vai Mārtiņš ir pieslēdzies? Es esmu Sarmīta Lesiņa, pārstāvu izstrādātāja grupa 93.
Labdien, ir pieslēdzies.
Jā, jā.
Jā, labdien.
Tad varbūt tās es īsi izklikšķinu caur prezentāciju par šo te publiskās apspriešanas rezultātiem, un tad varbūt tās Mārtiņ, ja, tavu komentāru vai kā mēs sadomies. Tā, vai ir redzams uz ekrāna?
Ir redzams, jā.
Jā, jā. Tātad publiskā apspriešanā tika nodota šī teritorija 9,9 hektāri, kuram pēc būtības funkcionālā zonā un grozījuma nepieciešami tikai pusei no teritorijas. Ņemot vērā, ka puse jau ir atbilstīgs rūpnieciskās apbūves zonējums, kurā ir jau īstenoti šobrīd faktiski būvprojektēšana pirmās kārtas apjomam, un tas ierosinājuma pamatojums atļaut arī šī te otrā īpašniekam un attīstītājiem piederošajā zemes gabalā attīstīt, turpināt, loģiski attīstīt tādu saimniecisko darbību, kas ir šobrīd pamatdarbība un raksturīgā apbūve noliktā Ielas apkārtne ir saistīta ar noliktavu un biroju funkciju. Un tātad publiskās apspriešanas ietvaros tika uzturēts šis te pamatojums, kāds viņš bija pašā sākotnēji, tātad kā Ropažu pašvaldība ir definējusi kā vienu no prioritārajām nozerēm šīs ar noliktavu saimniecību saistīto uzņēmējdarbības jomu, loģistikas un teiksim, šādas te jomas pamatotību akcentējām apspriešanā, ka arī Drēliņu ciems ir viennozīmīgi daudzfunkcionāls un šī te pie nolikta vielas esošā apbūve ir vēsturiski iedibināta un ir pamatoti loģisks turpinājums. Visa veida aspekti tika nodrošināti, to vērtējumi, un tas būtiskākais, kas tika apspriešana arī uzsvērts, ka šīs te ierosinājums ir pamatots gan no šīs te īpašumpiederības, no esošās blakus teritorijas izmantošanas noliktavu ielā, uz attiecībos to, ka ļoti būtiski šī te uzņēmēji attīstības iespējas ne tikai konkrētajam attīstītājam, bet arī šie risinājumi ir saistīti ar pārējo uzņēmumu interesēm noliktavu ielas apkārtnē, attiecībā saistībā ar kompleksu risinājumu krustojuma pārbūvi Lubānas noliktavas garās ielas krustojumā. Un tas, ka šī transporta organizācija, kas plānota tātad šī teritorijā, ir paredzēta viennozīmīgi un tikai pa noliktavu ielu, tādā veidā nekādi neskarot šo te Drēliņu ciema dzīvojamos kvartālus un tādā veidā nekonfliktējot no transporta organizācijas viedokļa ar apkārtējo Drēliņu ciemu. Un arī publiskās apspriešanas ietvaros tika vērsta uzmanība, ka šim te krustojumam ir visnotaļ tātad pilnībā pamatots risinājums, kas ir saskaņots satiksmes organizācijas institūcijās, un tātad ir būvprojekta stadijā un funkcionālā zonējuma izpratnē. Tātad tika skaidri paskaidrots, ka gan šie te attālumi no esošās Priedienkalna ielas puses, gan no pārējās apdzīvotās teritorijas ir pietiekami izvērtēti, nosakot atbilstīgas buferzonas, attālumu ierobežas. Pats būtiskākais ir skaidri pateikts, ka tātad grozot šo zonējumu šeit netiek paredzētas un netiek atļautas tādas darbības, kas varētu pasliktināt vides kvalitāti vai esošu savstarpējo būšanu blakus dzīvojamai apbūvei ar šo te noliktavu un loģistikas uzņēmumu apbūvi. Un tātad apspriešanas rezultātā, jā, visās institūcijās ir tātad saskaņots šis te risinājums, un tas arī mums dod pilnu pārliecību atbildēm šiem te pierobežniekiem, gan arī tiem, kuram mums nav iespējams identificēt cilvēku vispār saistību ar Ropažu pašvaldību vai Drēliņiem, kas ir vienkārši nu, kaut kādi vārdi, uzvārdi, kas ir parakstījušies zem kāda no iebildēm, bet tātad pārliecībai pilnai visas vides institūcijas ir pozitīvi, bez iebildēm vērtējušas. Tostarp ir veikts strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un saņemts pozitīvs vides pāraudzības valsts biroja atzinumu. Līdz ar to ar šo mēs tā kā nu, noņemam to kritiku, kas varētu būt attiecināma, ka ir nepietiekami no vides aspektiem šis risinājums pamatots. Un attiecībā savukārt uz šo te satiksmes jomas risinājumu arī mēs varam pilnībā tātad sabiedrībai atbildēt, ka kompetentās institūcijas, kā gan Latvijas valsts ceļi, gan satiksmes departaments, tātad ir devuši gan pozitīvu atzinumu lokālplānam, risinājumam, gan arī tātad, ka attīstītājs paralēli strādājot ar krustojuma būvprojektu, arī tātad šis būvprojekta risinājums ir saskaņots. Nu, lūk, un tātad vēršam uzmanību, ka tātad, ja sabiedrības viedoklis tīri tā, nu, statistika izskatā, ja ir dažāds, bet vēršam uzmanību, ka atbalstu ir devuši visi šie te noliktavu ielai piegulošie uzņēmumi, kas pēc būtības pārstāv vairāk kā 280 nodarbinātos, tostarp rūpniecības, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera. Tātad, nu, atbalstot šo te attīstītāja ieceri un tieši saistot to kompleksi ar šo te krustojuma pārbūves kā būtiskas ieguldījuma investīcijas aspektu. Un attiecīgi tāpēc arī par šīm te pretenzijām, kas tika saņemtas tādā izpausmē, kā Priedēnkalna ielas pierobežnieki un šie te, nu, mēs redzam savāktie paraksti, kas ir tiešām, kā es minēju, grūti identificējami vispār, nu, saistībā ar robežu pašvaldībā dzīvojušiem cilvēkiem, jā, ka ir tātad mums atbilde dodama, ka tātad nav bažas šeit vides kvalitātes pasliktināšanai, ka kritika par satiksmes situāciju mēs redzam, ir skaidrojuma ar to, ka ir šie jārisināmi jautājumi ārpus lokālā plānām kompetences, kas saistās ar tranzīta satiksmes ierobežošanu caur Drēliņu ciemu un skatot kopumā satiksmes drošības uzlabošanu, kur tātad šie te kontekstā ar lokālu plānojumu krustojuma pārbūs risinājumu varētu būt jau kā nu, pirmais ļoti būtisks solis, kā šī te satiksmes drošība tiktu uzlabota, un tas ir tiešām kopējs iegūms visiem šītiem Lubānas nolikta vielas krustojuma lietotājiem. Un papildus to, ko mēs esam veikuši, ir arī šīs te socioekonomiskās ietekmes vērtējums, tātad esam sākotnējo vērtējumu un precizējuši uz šobrīdi, tātad skatoties ciparos, ja, kā tad ir pārvēršams, ja tātad ir atbalsts šim te funkcionālā zonējuma grozījumiem šajā te daļā no īpašuma. Tātad šie kopējie ieguvumi, viņi veidojās ļoti būtiski. Salīdzinot ar to, ja, teiksim, šie te grozījumi netiek atbalstīti un faktiski paliek šī teritorija, nu, kā viņa ir patreiz neapbūvēta un ekstensīvi izmantota. Tā kā tā būtu galvenā ziņa no mūsu puses un tāpēc arī lūdzam konceptuāli atbalstīt virzību lokālu plānam uz apstiprināšanu. Te varbūt tās Mārtiņam, maniem kolēģiem Nēlam ir kas piebilstams.
Jā, lūdzu, ir kādi papildus kaut kādi komentāri. Varbūt es ātri, es varbūt ja pareizi sapracināt, tad tiks izbūvēts arī šis kreisais pagrieziens no Lubānas ielas.
Tātad
šīs vienā slaidā.
Jā, krustojuma pārbūve ir paredzēta pilnas funkcionalitātes, tātad gan no Lubānas ielas iegriešanās kreisie, gan no noliktavu ielas izgriešanās, ne tikai esošais labais, bet arī kreisais pagrieziens, kas līdz ar to būtiski mazina nepieciešamību lieki noslogot šo te Lubānas ielu to lieko manevrēšanu, kā šobrīd, jo pēc noteikumiem nav iespējams tātad šo te kreiso pagriezienu veikt arī ārpus no Lubānas ielas. Un tas jau arī ir tas motīvs, kas ir nu, ļoti būtisks no kopējās satiksmes kustības uzlabošanas viedokļa.
Paldies. Tā, vēl kādi komentāri vai...
No, mūsu pusi vēl papildus komentārs, kad šīta krustojuma rekonstrukcijas projekts jau ir apstiprināts Rīgas bolde un šobrīd principā ejam soli pa solim, lai to šogad realizēt arī dabā.
Labi, paldies. Tā, vai kādi jautājumi, nu, kurbūt no iedzīvotāju puses? Tā, Andrejs Kuzmins raksta, tā ir apbūvēta teritorija. Es īsti nesapratu, vai kāds var to kaut kā paskaidrot, kas ar to bija domāts, varbūt apbūvēta teritorija. Vai Andrejs varbūt pats ar uzdošo jautājumu mutiski? Nu, laikam nebūs. Laikam nebūs. Varbūt Andrejs var pieslēgties un mums kaut kā nokomentēt vairāk vai kādus jautājumus uzdot. Nebūs. Andri, būtu, nezinu, no domas puses, vai mums ir kaut kāda vēl, nezinu, ieteikuma vai kaut kas neskaidrs lietas, kas būtu jāiekļā vai jāpapildina?
Šobrīd jau ir oficiāli iesniegt, vairāk kā pirms mēneša iesniegt šī lokāla plānojuma redakcija. Iesniegumā bija vairāk pielikumi, un iztrauka šis te, nu, šobrīd būtiskais dokuments, kas ir ziņojums vai apkopojums šo te fizisko un juridisko personu priekšlikumu. Publiskās apspriešanas kārtā bija ļoti, ļoti daudz šo te iesniegumu. Un tātad šobrīd jau man ir pieejams, jo uz komiteju ir iesniegts šis te pārskats par šiem te iedzīvotāju priekšlikumiem. Un tātad man uz tuvākajām komiteju būtu jāgatavo lēmums par apstiprināšanu vai attiecīgi jaunu atbilstību izdošanu. Nu jā, tas jau ir tālāk jūsu politiskais lēmums. Rekur, Gunti, Artūrs Kvēbaks ir roku pats.
Jā, patrinos, jā, lūdzu Artūru.
Labdien, jā. Par šo lietu, tātad viena lieta ir, es lūgtu jūs beigt melot vienreiz par šo te krustojumu izbūvi, jo jūs paši sakat, kas ir apstiprināts, ko mēs iepriekšēju reizi dzirdējām, un ar pārzonēšanu šeit nav. Tāpēc šo jautājumu nevajag iedzīvotājus maldināt un atkārt melot par šo lietu. Otra lieta. Par institūcijām, kas kaut ko ir.
Pazudāt kaut kur?
Ja skatījušies zonējumu, ieguldīju šeit līdzekļus. Līdz ar to šīta zonējuma maiņa nav iedzīvotāji interesēs, bet jūs runājat tikai par uzņēmēju interesēm, kas it kā būtu loģiski pārzonēt. No mūsu skatu punktu būtu loģiski nepārzonēt. Tikpat loģiski, kā no jūsu skatu punktu, kā jūs atgalbojat pārzonēt. Mēs esam rēķinājušies, ka šeit būs kaimiņi ar ģimenēm, bērniem, privātmājas, un 16 metrīgi noliktavas sienu, šeit neviena neiepriecina. Ja? Un es palūgtu arī kundzi pārstāt šo aroganci, ka ir kaut kādi it kā neeksistējuši cilvēki, rakstījuši iesniegumus un tamlīdzīgi. Tie visi ir vietējie iedzīvotāji kaimiņi šeit. Ja? Tāpēc balsojot, es lūdzu ņemiet vērā to, ka iedzīvotāji joprojām ir pret, un tie ir šeit eksistējoši iedzīvotāji. Piedāvājumi no jums saņemti nav nekādi. Kāda būs kompensācija iedzīvotājiem par šīm te nērtībām no domas vai uzņēmēji ir jautājums bez šīs te piedāvātās smieklīgās dzirdējumi prezentācijā.
Brīžiem pazūdat kaut kurš, Artūrš.
Jā. Tad es vēlētos zināt precīzāk, kādas būtu kompensācijas no uzņēmēju vai domas iedzīvotājiem, ja šis te pārzonējums tiktu pieņemts. Nedzirdēju neko par to prezentāciju.
Pirmkārt, ko es minēšu, bet šodien mēs par šo lēmumu mēs nebalsojam. Tas ir kā tikai vienīgi informatīvas ziņojums, tieši lai uzklausītu turbūt kaut kādu šīs, nu, nezinu, šos jautājumus, kaut kādas lietas, kas būtu vairāk tieši vēl jāņem, varbūt ar ko būtu jāpastrādā, un kas būtu varbūt jāietur šajā dokumentā, bet kompensācijas no pašvaldības puses, nu, es varu teikt, ka no pašvaldības puses tādas kā kompensācijas nevarētu arī būt, mēs neesam arī šo tiesīgi neko šādu darīt. Es nezinu, bet Andri var pakomentēt par šiem iedzīvotāju iebildumiem, kādi viņi ir bijuši, un vai Sarmīt Leseņu, un kā šis uzņēmējs varētu tad, nu, ko darīt lietas labā.
Es varbūt varētu atļauties tad precizēt uz Kvēbaka kungu, ja, ka mēs neapšaubām, ka ir identificējami tātad Prietkalna ielas iedzīvotāju iesniegumu, kas ir skaidri norādīti. Jā, es runāju, teiksim, par tiem daudzajiem savāktajiem parakstiem, kas bija attiecinājumi uz transporta problemātiku. Tā kā ieviešam skaidrību par to. Otrs par šo te kompensēšanu mēs neredzam šobrīd tāda nu, pamatojuma, kādā veidā būtu kas kompensējams. Jo, kā jau es minēju, ka attiecībā uz šo te funkcionālo zonējumu līdzās pastāvēšanu ir izvirzīti virkne ierobežojumu attīstītājiem, kas attiecīgi nosaka to, ka šī te paredzētā darbība gan no darbības veida, gan no ietekņu viedokļa, gan no attāluma, gan no visām pārējām procedūrām, kā tālāk būvprojektēšanas procesā precizē vēl lietas un jautājums, ja, lai būtu šobrīd nu, kā konstatējami kaut kādi pasliktinājumi, kas būtu apzīmējami kā kompensējami. Tāpēc jau arī ir šī te plānošanas process, kurā ir iesaistīti ne tikai iedzīvotāji, bet ir kompetentās institūcijas, kas arī ir apliecinājušo, jo īpaši skatoties uz strateģiskā ietekmes uz vidi novērtēm, ja kas ir tieši tas iemesls, lai tieksim, saprast, vai šāds te zonējums blakus dzīvojamām mājām funkcionālajām zonējumā savstarpēji esot ir pieļaujams vai tie paredzētie ierobežojumi attīstītājiem ir pietiekami vai nav. Tā kā, nu, to mēs varam atbildēt no savas puses, kā izstrādātājs.
Jā, nelabi pacelt roku arī, lūdzu.
Jā, labdien. Protams, vienmēr jautājums par jaunu objektu būvniecību tiešā dzīvesvietas tūmā ir sarežģīts, un to jūs ļoti labi zināt, teiksim, robežu novadā, bet es gribētu teikt, ka šajā gadījumā jau izstrādājot lokālu plānojumu, nu, ir veikti visi iespējamie priekšdarbi, risinājumus, sākot no transporta plūsmas, beidzot ar, teiksim, šeit te zaļās joslas norobežojumiem, lai iespējami mazinātu jebkādu ietekmi. Tas, ka mums nepatīk, ka kaimiņos kaut kas notiek, tas ir ļoti labi saprotams. Bet mums ir jāņem vērā un jāskatās, teiksim, nu, kopums, un jāskatās gan uz attīstītāju esošo darbību, gan uz turpmāko darbību, gan uz to pienesumu, gan ne tikai Rupas novadam, bet pašvaldībā. Jā, tā kā, nu, tas šīs te ietekmes arī rezultātu un finansiālā ietekme, liekas, nu, viņi ir pietiekami liela nozīmīga. Paldies.
Jā, protams, ka būs sagatavot šis kopējais lēmuma projekts, tad mēs arī deputāti skatīsim un tad arī lemsim šos plusus un mīnusus. Jā, lūdzu, Mārtiņš.
Jā, es gribētu varbūt kaut kādā veidā atbildēt Leba kungam par to, kad mēs nevien nebaldinām saistībā ar krustojumu, jo krustojumu mēs projektējām par saviem līdzekļiem un izbūvēsim arī par saviem līdzekļiem. Krustojums netiek būvēts Rīga, viņa nebūvēja un Rīga viņa nefinansē. Līdz ar to, nu, tas tā kā, nu, noteikti nav nekādu veidu maldināšanu.
Labi, paldies. Tā, Artūrs Klebaks, roka pacelta. Lūdzu, Artūr.
Šeit, jā, par krustojumu tomēr, nu, redz, labi, mēs to jautājumu varam novienkāršot. Ja doma nobalsot pret pārzonēšanu, tad kas notiktu? Tad krustojums netiktu izbūvēts vai tad, nu, tiktu taču izbūvēts? Par to ir runa.
Nezinu, nemācēšu atbildēt šo jautājumu.
Es jau varu,
jo
šobrīd nu, pati pašvaldība nav plānojusi šī te nu, krustojuma pārbūvi. Tātad nu, sadedzamā, saskatāmā laika periodā nav paredzēts nu, programmā investīciju plānā kādu līdzekļu, ņemot vairāk, ka tā Rīgas teritorija, tas arī
nav Rīgas teritorija, jā, tas ir Rīgā.
Un Rīgā nu, nav zināms plāni vai projekti, nav arī neko, nekādos investīciju plānos Rīgai šo te krustojumu pārbūvēt. Šobrīd viņš ir vairāk vajadzīgs mums, mūsu pašvaldībai. Nākotnē, jā, tur ir šis te Rembatas ielas laikam, bet nu, tur viņi nav izbūvēti, iespējams, ka Rīgai vēl nav tik akūti tā situācija. Un tad es varbūt vienkārši papildināšu ar tiem būtiskākajiem iebildumiem. Tad nu, iedzīvotāji saskatīja bažas transporta organizācijā, bija pārmetumi par to, ka mēs lokālplānā izstrādes ietvaros nepētām jau nu, visu šo drēliņu ciemu, nemodelējam šo iespējamo satiksmes plūsmu. Tad vairāk varbūt par garās ielas izmantošanu, bet zinu, ka šobrīd jau kolēģi, gan ceļu speciālisti, gan vadība ķersies klāt garās ielas šīm te satiksmes plūsmas vērtējumiem un faktiskiem darbiem. Un tad nu, būtiski vienkārši iedzīvotāji vēl no viens no priekšlikumiem bija veidot meža apstādījumus apkārt, bet tā prasība bija diezgan meš neizaug vienā dienā un nodrošināt 60 metru platumā šo te meža joslu. Nu, ir diezgan nu, tāds liels uzdevums attīstītājiem un kopumā arī viņam tad vairs pieļauj un nav interesēs par šo te funkcionālo zonēm maiņu. Un būtiskākais bija tas, ka iedzīvotāji iebilst vienkārši par šādu ideju. Un tāpēc deputātiem būs gana grūts lēmums jāpieņem. Vienkārši vai nu šajā vietā tad saredzam, ka šeit dzīvos ģimenes, vai nu šeit dodam iespēju uzņēmējiem. Publiskās apspiešanas gaitā bija ierosinājums vērtēt nu, no sociāla-ekonomiskā, kā šobrīd prezentēja, Sarmīte, šis te, iespējams, šis te materiālais ieguvums no uzņēmējiem darbības. Es esmu sagatavojis arī no šo te otru viedokli, kas no, kā modelēt uz situāciju, kādi ieguvumi vai izdevumi pašvaldībai, ja tur dzīvotu ģimenes iedzīvotā. Tad tas būs pievienots lēmumu pieņemšanai un mums būs jāliek kopā šie divi iespējami scenāriji.
Jā, paldies. Artur, jums vēl kāds jautājums bija? Pacelt roku.
Tā, jā, vēl pēdējie divi jautājumi. Viens jautājums ir tāds, kur var iepazīties ar šo te finālu versiju, jo man interesē, kāds ir iepriektēta aizsarga josla. Pagājušajā reizi bija ļoti daudz variantu. Kāds ir tagad nav skaidrs no prezentācijas, tātad kura šo dokumentiem var iepazīties, tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums, kāda tagad ir laika līnija lēmuma pieņemšanai, kad ir balsojums domē un kas notiek līdz šim te balsojumam pa laikiem, pa datumiem, kā tas viss izskatās.
Uz pēdējo jautājumu atbildēšu, kā es iepriekš minēju, šodien mēs... Viņš pat nav gatavs kā lēmuma projekts, tas ir tikai kā informatīvs ziņojums, kur tad pēc kaut kāda noteikta laika, kad attiecīgi tad speciālis sagatavos, saņems savu šo informāciju, sakomplektēs un tad liks uz kārtējo komiteju tikai vienīgi. Nu, es nemāku pateikt, cik ātri tas būs, vai tas būs uz nākamo vai aiznākamo, varbūt arī pat vēl nedaudz vēlāk, bet krāziņā uz nākamo domu sēdim un arī šodien mēs neko nelīmjam, mēs tikai vienīgi uzklausam.
Es varu papildināt, ka šobrīd šis trūkstošais ziņojums par fizisko personu un juridisko personu priekšlikumiem un pēcāk, tieksim, mans kā izstrādes viedoklis arī varbūt kaut kādā ziņā var atšķirties no lokalplanām izstrādātāju, tad mēs pārskatīšu šo te ziņojumu un attiecīgi tad šis te ziņojums par publisku apspriešanu tiks publicēts portālā, ģeoportālā www.geolatvija.lv. Un visiem priekšlikumu iesniedzējiem publiskās apspiešanas gaitā un arī pēcāk tiks nosūtīts vēstules no pašvaldības, kur jūs varēsiet iepazīties ar šiem te ziņojumiem, sanāksmes protokolu un pēcāk tad jums jau būs atbildes vai mūsu skaidrojumi par priekšlikumu ņemšanu vērā vai norādīšanu un jums būs iespēja jau tad līdzdarboties komitejā un pieņemšanu.
Paldies, jā. Sarmīte, lūdzu, jums jau vai...
Nu, es tik daudz cik papildināju, jā, ka Andrei, mēs esam arī papildinājuši šo te socioekonomu ietekmes vērtējumu, arī paskatot, teiksim, šo te alternatīvas, ja netiek atbalstīts funkcionālā zonējuma grozījuma, jā, kas tad ir tas sausais atlikums tādā gadījumā, ja tā kā to mēs tad arī papildusim. Aizsūtam klāt, jā, lai jums ir tā kā pilnvērtīgi iespējams iepazīties.
Labi, paldies. Tā, jā, tad teikšu paldies gan uzņēmumu, gan darbiniekiem, gan arī iedzīvotājiem par iesaisti šajā jautājumā. Nu, ja Tā. Vai varbūt ir kāda vēl jautājums, nezinu, par šo vai par kaut kādu citu lietu? Neredzu nevienu roku paceltu. Tad, ko tad paldies tiešām visiem darbiniekiem, deputātiem un par komiteju. Nu, ilgi, ilgi nebija izskatījām. Un tad, paldies un veiksmīgi visiem vakar un tad līdz nākamajai reizei. Paldies visiem!